Interview Media Servisa.
Kandidati na unutarstranačkim izborima u HDZ-u prikupljaju potpise. Vadi se teška artiljerija, spominju se prijetnje, spominju se odvjetnici, pa se neki čak i šale ili tako objašnjavaju. Za kandidaturu za predsjednika HDZ-a potpise prikuplja i Miro Kovač. I upravo ćemo s njim o tim temama razgovarati u intervju tjedna Medija Servisa. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barać, a dobar dan gospodine Kovač i vama. Dobro nam došli.
Dobar dan i srdačan pozdrav vama, vašim slušateljima.
Prije svega, evo, osvrnut ćemo se na vašu jučerašnju izjavu za RTL, gdje ste rekli da se prijeti vašim ljudima u vašem timu, u vašem stožeru, onima u lokalnim samoupravama, u državnoj upravi i u državnim tvrtkama. Rekli ste i da ste podnijeli, da ste to prijavili Središnjem izbornom povjerenstvu, ali da vas nisu ozbiljno doživjeli. Evo, iz HDZ-a sad stižu drugačije poruke, tvrde da nisu dobili nikakve prijetnje, čak vas i pozivaju, ako imate bilo kakva saznanja o prijetnjama, o pritisima, da prijavite to povjerenstvu. Pa sad, tko tu govori istinu?
Znači, bez obzira na činjenicu da postoje ucjene, pritisi na ljude na terenu, na nekoliko punktova, jeli, diljem Hrvatske, kada je riječ o skupljenju potpisa, mi ćemo te potpise skupiti. Znači, neovisno o svemu tome, mi ćemo te potpise skupiti. Imamo dovoljno jakih igrača, koordinatora na terenu koji će prikupiti dovoljan broj potpisa. Tu nema nikakve sumnje. Mi ćemo za koji dan isto tako završiti taj proces. Znači, tu nema nikakve sumnje. Ali naravno da je nama teže naše opcije za promjene, to je jasno. Ja ću odmah reći da je taj proces trebao drukčije i transparentnije organizirati, da sam ja predsjednik HDZ-a u ovom trenutku. Ja bih bio došao u središnicu i ja bih potpisao svojim timom za sve kandidate i pozvao bih članstvo da se svima potpišu kandidature. Na taj način bi se pokazalo da smo opušteni, da želimo jedno fair natjecanje i da svatko ima pravo na šansu na izborima unutar Hrvatske demokratske zajednice. A ovako se drukčije postupilo, znači prije samog procesa unutarstranačkih izbora su krenule podrške gospodinu Plenkoviću, znači tražilo se od ljudi na terenu, od općinskih predsjednika, od nekih županijskih, od ministra vlade da se javno izjasne.
Da, vi imate dokaze za to da se to nije
prošlo? Ljudi su se javno izjašnjavali, znači to je bila sve priprema za unutarstranačke izbore. Sad imamo 7.2. kada su raspisani izbori, u biti kada je pokrenut proces, da budem precizan, imate dalje obljetnice HDZ-a po cijeloj Hrvatskoj koje su u funkciji promidžbe jednog kandidata. Mi nismo još formalno u fazi kampanje, ona će početi 1.3. ali neovisno svemu o tome, jasno je da će izbori biti 15. ožujka i te obljetnice na koje ja dolazim, ne na sve, ne mogu na sve stići, one su uvijek u funkciji trenutnog predsjednika HDZ-a. Što želim tim reći? Da se htjelo postaviti korektno i fair, onda bi se odmah bilo reklo od 7. veljače više nema obljetnica HDZ-a, koje su u ovom slučaju čak i jubilarne. Znači, govorimo o 30. godišnjici utemeljenja HDZ-a. Nego se radi od toga promidžba za trenutnog predsjednika HDZ-a. Zato kažem, znači, ja bih to bio napravio drukčije kao predsjednik HDZ-a, kada već govorimo o unutarstranačkoj demokraciji. Zato jest ovaj proces toliko važan, ne samo za HDZ, nego i za cijelu Hrvatsku je ovaj proces važan, jer će na kraju pobijediti sloboda savjesti i sloboda govora. A ljude koji su se žalili, koji se žale osobno, izlagati neću, i tu su ljudi, mnogi među njima, su ljudi koji ovise o poslovima koji su vezani za državu.
Znači, istina je da niste prijavili povjerenstvu te pritiske?
Prijavljene su neke stvari, demantirano je. Evo, ja sam rekao neki dan da je gospodin Šeks meni rekao da će mi trebati odvjetnik, pa neka se to istraži. Evo ga. Nek se istraži. Neka središnje izborno povjerenstvo koje vodi jedan dragi čovjek, jedan kolega koji je zamjenik glavnog tajnika stranke, koji je uposlenik HDZ-a i prima plaću HDZ-a, kao i ostali koji su u tom povjerenstvu, znači ljudi koji su primatelji plaća HDZ-a, znači koji su zaposlenici Hrvatske demokratske zajednice, kojima su je pretpostavljeno, u ovom slučaju gospodin predsjednik Sesvećan ima gospodin Jandrokovića, glavnog tajnika kao svog pretpostavljenog. Gospodin Jandroković se javno izjasnio za gospodina Plenkovića kao kandidata i on je predložen na funkciju glavnog tajnika od predsjednika HDZ-a gospodina Plenkovića. Prema tome, jasno je da tu postoji pristranost, a ta pristranost neće nas omesti u postupku prikupljanja potpisa. To nam je još veća motivacija da ćemo mi sa svojom organizacijom uspjeti na terenu, uspjeti prikupiti potpise i na kraju, što je najvažnije, 15.3. pobijediti na izborima. Zašto? Jer su HDZ-u potrebne promjene, potrebno drugačije funkcioniranje HDZ-a, transparentnije, otvorenije, na dobrobit cijele Hrvatske, jer Hrvatska treba jak, transparentan, fair HDZ i naša opcija za promjene će upravo to osigurati.
A jeste sigurni da tada neće biti pritisci?
Pa pritisci će dalje biti. Ljudi ovise, mnogi ljudi ovise o plaćama u državnoj upravi ili o plaćama u lokalnoj i regionalnoj samoupravi ili ovise o plaćama u državnim poduzećima ili poduzećima koje su vezane za gradove i općine. Tako da, to nije neobično. Ljudi tu zarađuju svoj kruh, treba razumjeti, i zbog toga je moraju potpisati, očekuje se od njih. Nekada sam bio u jednom gradu u središnjoj Hrvatskoj, imao smo skup, jako dobar skup, ljudi su, koji su došli na skup su uglavnom bili naši simpatizeri, znači naše opcije za promjene. Jedna gospođa je bila zadovoljna razgovorom s nama, međutim nije ona potpisala naše liste, to jest naše kandidature, i rekla je da joj kći radi u jednoj državnoj tvrtci.
I zašto vi takve stvari ne biste prijavili? Jer čekate, ovako to ostaje...
Zašto bih ja nekoga prijavljivao i njega na taj način izlagao? Ja ne želim da se ljudi izlažu. Zašto bih ja nekoga koji negdje radi u nekoj općini, nekom gradu, nekoj županiji izlagao? Ja ne želim da se izlaže ta osoba. Mi te informacije imamo. Ti ljudi treba razumjeti i ne treba ih pritiskati. Ti ljudi su svi dragi ljudi, rade svoj posao i oni će 15. ožujka samostalno odlučiti kome će dati glas. Oni će odlučiti, oni će odlučiti hoće li da žele li da Hrvatska demokratska zajednica nastavi ovako, znači da ide iz neuspjeha u neuspjeh, ili žele li da HDZ da se vrati na pobjednički kolosijek, znači na kolosijek koji mi nudimo. Uvjeren sam da će upravo većina ljudi u HDZ-u, članova, biti za promjene u HDZ-u, da se HDZ mora vratiti sa novim vodstvom na pobjednički kolosijek i promijeniti Hrvatsku kao takvu, staviti na zdrave noge i omogućiti da svi sposobni ljudi mogu u ovoj zemlji od svoje plaće korektno i normalno živjeti.
Mnogo je tu obećanja i dosta ste uvjereni. Pa evo, jel mi možete reći u ovom trenutku, jel imate nekakvu brojku otprilike koliko vi imate potpisa?
Taj broj naravno raste iz dana u dan i mi ćemo za koji dan završiti proces prikupljanja potpisa i predati potpise.
Rekli ste da je zanimljiv tajming u kojem je trenutku zapravo izbila ova afera oko masona i Dražena Jelenića. Premijer Plenković je često znao reći da su zanimljivi tajminzi kada su izlazile ministarske afere oko imovinskih kartica, sve uoči nekakvih izbora predsjedničkih, parlamentarnih, unutarstranačkih. Pa je li to možda malo smiješno da tako kažemo da svaka strana nešto objašnjava ili obrazlaže kroz interese nekih drugih prije nekakvih izbora, jer što bi građani iz toga mogli zaključiti nego da se u ovoj državi nešto događa, čak i pozitivne stvari kad se nekakve greške prokazuju, samo zbog vlasti, zbog moći, zbog izbora?
Ovo sada sa već bivšim, uskoro bivšim državnim odvjetnikom, glavnim, je nešto što je vrlo loše za percepciju politike u Hrvatskoj, za funkcioniranje sustava. Rekao sam u jednoj TV emisiji sinoć, pa ću ponoviti danas u vašoj emisiji, znači ovdje je riječ o funkcioniranju države. Ako vlada konkretno predlaže Hrvatskome saboru, čiji sam ja član kao zastupnik, predlaže glavnog državnog odvjetnika, onda po Bogu valjda se tu osobu od koje se očekuje da će biti predvodnik borbe protiv korupcije, Ona će zvati ta osoba prethodno sigurnosno provjeriti.
Zašto se to nije učinilo? Zašto se zakon ne mijenja?
Zato što, znači, ne mora se zato čak ni mijenjati zakon. To je odluka Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. On ima ovlast dati bilo koga na provjeru kojega se imenuje na prijedlog hrvatske vlade.
Znači, gospodin, znači,
ja ću to činiti, ja ću dati kompletnu sigurnosnu provjeru za sve istaknute dužnosti u hrvatskoj državi, to se podrazumijeva. A što se tiče gospodin Jelinić, znači, gospodin Jelinić je na tu funkciju predložen prije skoro 2 godine. To je bilo rješenje u zadnji čas. Znači, kadrovska politika, kada je riječ o takvim funkcijama, ne može tako funkcionirati. To mora biti jedan proces koji je temeljit i ne može zadnji čas izvlačiti šešira kandidata za glavnog državnog odvjetnika. Znači, on treba biti sigurnosno provjeren i trebalo se znati da je pripadnik masonske lože. I biti pripadnik masonske lože znači što? Da imaš dvostruku lojalnost. Jednu lojalnost prema braći u masonskoj loži i naravno lojalnost prema državi za koju obnašaš visoku dužnost. Prema
tome, mason?
Naravno da nisam.
Jeste li dobili kad poziv?
Nisam dobio ni poziv, ali sam se svom doktoratu, znači sam se bavio u disertaciji, sam se bavio i utjecajem masonskih loža u Francuskoj, Italiji i u Hrvatskoj za vrijeme Austro-Ugarske i kasnije u Kraljevini SHS.
Jeste li provjerili svoje neke bližnje suradnike da oni možda nisu članovi masona?
Znači, ja nisam predsjednik vlade.
Ali mislim, morate znati ljude bliže, ljude s kojima
nisu,
radite.
Koliko ja znam, nisu i mogu vam reći da bih kao predsjednik vlade Republike Hrvatske i kao predsjednik HTZ insistirao na tome da na sve istaknute dužnosti dolaze ljudi koji su prethodno sigurnosno provjereni da znamo postoji li dvostruka lojalnost u ovom slučaju, znači prema jednoj organizaciji i s druge strane prema državi. I gospodin Jelinić i svi mi u Hrvatskom saboru pa vlada, mi smo prisegnuli na Ustav. I to je naša temeljna lojalnost.
Postanete li vi hipotetski predsjednik? Znam da političari ne vole odgovarati na hipotetska pitanja, ali evo situacija da vi postanete predsjednik HDZ-a, pa eventualno i premijer. Trenutno je predsjednik Zoran Milanović. Jel vidite nekakav način, nekakvu dobru suradnju da biste mogli imati vas dvojica?
Gospodin Milanović kao predsjednik Republike ima određene ovlasti. Određene ovlasti ima i Vlada Republike Hrvatske, u ovom slučaju predsjednik Vlade Republike Hrvatske. I kada je riječ o suradnji vlade i predsjednika Republike, treba se držati hrvatskog ustava, treba konzumirati sve ovlasti.
Tvrda kohabitacija.
Nije bitno kakva kohabitacija, znači bitno je kohabitacija, znači suživot, to je hrvatska riječ, znači zajedničko funkcioniranje, to je znači iz francuskog jezika, Francuzi su imali kohabitacije, još uvijek zadnje vrijeme nemaju, znači suživot vlade i predsjednika Republike. Zato postoji Ustav Republike Hrvatske i kao predsjednik vlade ja bih se držao svojih ovlasti i tražio bih naravno i od predsjednika Republike da se on drži svojih ovlasti.
Ako budete predsjednik HDZ-a i HDZ dobije parlamentarne izbore, hoćete vi biti premijer? Jeste li pričali već o tome? Vjerujem da planove unaprijed imate.
Gledajte, mi sada radimo maksimalno na tome da dobijemo jednu glatku većinu na izborima 15. ožujka, znači da pobijedimo na unutarstranačkim izborima, da vratimo ljudima povjerenje u HDZ, da vratimo HDZ članstvu, da vratimo inače hrvatsku politiku ljudima u hrvatskom narodu. U Hrvatskoj demokratskoj zajednici se dogodilo nešto što je jako loše, to je takozvani proces elitizacije. HDZ se pretvara u neku vrstu elitističke stranke i HDZ se mora vratiti svome članstvu, mora se vratiti narodu i biti u funkciji ljudi u Hrvatskoj. I to će biti naš glavni cilj. Kada završi proces unutarstranačkih izbora, a on će završiti 16. svibnja ove godine općim saborom HDZ-a, mi ćemo već biti debelo u pripremi za parlamentarne izbore i naš je cilj sa novim vodstvom, sa novim povjerenjem naših sugrađana, znači ljudi u Hrvatskoj, hrvatskih državljana, naš je cilj pobjediti na izborima za Hrvatski sabor, oformiti novu hrvatsku vladu. Mi ćemo se dogovoriti kako ćemo to napraviti, a logično je da predsjednik HDZ-a bude i predsjednik vlade, a sad se ne razgovara o funkcijama u hrvatskoj vladi. Nama je sad cilj konsolidirati redove u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, znači HDZ obnoviti, vratiti HDZ članstvu, vratiti Hrvatsku ljudima u Hrvatskoj koji ovdje žive, Hrvatsku promijeniti, pobijediti i nakon toga imati jednu normalnu hrvatsku vlast koja se bavi problemima hrvatskih građana, a koja se neće baviti apstraktnim stvarima u svijetu Europsku uniju. Zato postoje stručnjaci i to je posao hrvatska vlada, ali prvenstveno će se baviti hrvatska vlada problemima ljudi u Hrvatskoj, a ne gospodarskim rastom od 2,6% koje je usput rečeno u Hrvatskoj manji nego svih zemalja u susjedstvu osim Italije. Znači i Bosna i Hercegovina, Hercegovina, i Srbija, i Mađarska, i Slovenija imaju veći gospodarski rast od Republike Hrvatske, a i ove druge zemlje na sjeveru, znači Poljska, Baltičke zemlje, Češka, Slovačka imaju veći gospodarski rast od Hrvatske. Znači ja nisam zadovoljan sa rastom od 2,6%. Mene zanima koliko ljudi u Hrvatskoj imaju novac u svojim džepovima, a tu smo nažalost samo još ispred Bugarske u Europskoj uniji.
Evo, dosta ste vi toga rekli, što biste vi napravili kada dođete na čelo HDZ-a. Očito ćete morati i malo redove HDZ-a počistiti, jer dosta je tu ljudi kojima su otkrivene afere, neke možda i postoje, još nisu otkrivene. No mi smo pred kraj s vremenom, pa idemo na poruke koje je Zoran Milanović u svom govoru na inauguraciji rekao. Kako ste ih doživjeli? Vam se svidio govor?
Gospodin Milanović imao svoj govor, on je izabran za predsjednika Republike, imao je svoju inauguraciju, znači inauguracija je bila, ili to njegovo, kako bih rekao hrvatskim jezikom, pristupanje ili dužnosti je bilo osmišljeno u njegovom timu, to treba uvažavati.
Imali nekakvih dodirnih točaka u njegovom govoru s vašim planom?
Do sad smo samo mogli čuti riječi, jer je tek stupio na dužnost gospodin Milanović, a sada želimo vidjeti kako će obnašati funkciju predsjednika Republike. Očekujem da bude nadstranački predsjednik Republike, da neće samo zastupati gledišta njegove izvorne matične stranke SDP-a, znači da bude nadstranački predsjednik Republike, da će zastupati interese svih hrvatskih državljana, znači ljudi u Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske. A mi ćemo se u HDZ-u zboriti za potrebne promjene 15.3. da se opcijom za promjene pobjedimo, HDZ dovedemo na pobjednički kolosijek i nakon toga upravljamo na dobrobit svih hrvatskih ljudi,
i dakle,
vladom,
one poruke što ste prije rekli.
I da se bavimo problemima hrvatskih građana, a ne apstraktnim pričama o europskim fondovima i gospodarskom rastu od 2,6%. Ja s tim nisam zadovoljan, on mora biti puno veći ako želimo napraviti iskorak, a iskorak se u Hrvatskoj može napraviti i spreman sam osobno na žrtvu kao predsjednik HDZ-a, da se zaista pokrenu procesi koji su potrebni u Hrvatskoj demokratskoj zajednici i u Hrvatskoj. Ljudi ima, pamet ima, samo se moramo puno bolje organizirati.
I evo za kraj, tu se spominjali nekakve apstraktne stvari, probleme i sve. Pa kako se vama čini ovaj problem koji se stvorio oko izvedbe himne Josipe Lisac na inauguraciji? Čak je pravnik Županović podignuo kaznenu prijavu zbog omalovažavanja himne. Ste vi to tako doživjeli?
Vjerujte mi da nisam stigao pogledati ni preslušati izvedbu himne.
A postoji li način na koji možemo ovo uvažiti?
Ali ću ja nakon ove emisije baš pogledati sa velikim zanimanjem kako je gospođa Lisac tu himnu izvela, pa ću sljedeći put kad dođem vama onda reći što mislim o izvedbi.
Evo samo još kratko, je li po vama postoji način na koji netko može otpjevati himnu da bude omalovažavajući?
Ma gledajte, ponavljam, ja nisam vidio kako je gospođa Lisac izvela himnu, nisam se bavio ni tom prijavom cijenjenog gospodina iz Rijeke, čini mi se, tako da iz Opatije, pardon, nisam se uspio baviti zbog kampanje predkampanja koju se nalazimo trenutno, ali ću to baš poga sa zanimanjem, baš me zanima kako je isplata himna, pa ću onda moći dati svoj sud.
Gospodine Kovač, hvala vam puno na razgovoru.
Intervju Medija servisa.